що невдовзі й мама його, прибиральниця Ярина, виходячи в пізній вечір, басом, який було чути на півкруглика, кликала свого безприв'язного сина до сідала. «Павко! Павко! Павко!» Луною котилося над рундуками базару, в кривих завулках над цілілими у війні дахами єврейських будинків на підвалах із верандами, над запиленими кленами й акаціями скверу, над пораненим танком у Терносливках за базаром. Син не відгукувався, і тоді Ярина заспівувала голосно й пронизливо: «Чіта! Чіта!» Швидко, як вилита у перегрітий пісок вода, розтануло літо. Зрідка нагадували про нього теплі вересневі днини. Невдовзі поіржавіло листя кленів і каштанів, дукачиками вкрилися берези, замрячило, задощило. В школі моїм друзям видавали допомогу за великі куфайки і чоботи. В їх гурті я виділявся картатим пальтечком і портфельчиком. О, як я ненавидів того портфельчика! У хлопців були брезентові сумки через плече. Учити – полотняна торба також через плече, а тому вони мали вільні руки, могли зачіпати на ходу, що заманеться. Я ж волік свого осоружного портфельчика, мов кайдани невільника, і заздрив хлопцям. Тієї осені, в 6-му класі, випало так, що Павка став моїм сусідом по парті. Скоріше, не випало, на тому наполіг він сам, першого ж дня вмостившись поруч і безапеляційно заявивши: «Будемо сидіти вдвох». А потім стишено й сумовито додав: «Мені треба добре вчитись, я буду списувати у тебе». Я не розумів, навіщо Чіті добре вчитися, бо сам вимучував четвірки та п'ятірки тільки тому, що боявся широкого офіцерського батькового паска. Але в голосі Чіти бриніла дивна стражденність. Вчувалася така глибока переконаність, що я поспішив запевнити друга: «Звичайно, Чіта, списуй скільки захочеш». Він дістав із сумки яблуко-циганку і простягнув мені. На перерві ми розрізали те велике темно-червоне яблуко навпіл. Згодом я зрозумів, чому Павка вирішив, як то кажуть, взятися за розум. Якось ми дізналися, що наш верховода Гаврош кидає школу і йде у місцевий колгосп їздовим. «Трохи повожу в їздових», – бахвалився він, – «а там на курси трактористів пошлють». Раптова дорослість зазвучала в його словах, ба навіть у руках проступила, і ми отчайдушно заздрили йому. Гаврош пішов кудись зі своїми дорослими клопотами, а Павка і я, відчувши себе нараз осиротілими, сумно попленталися на звичне місце наших зібрань. На базар, волійні його ряди. «Бач, – сказав Павка, – Гаврош тільки на 2 роки старший од нас, а вже переходить на свій хліб, бо сильний і здоровий. Всі ви здорові, а я не буду ні трактористом, ні шофером, ні в армію мене ніколи не візьмуть. Чому? – не второпав я одразу. «Чому, чому?» – раптом закричав він гугнявим бабським голосом. Завше бліде, аж голубувате обличчя його потемніло. Взялося старечими зморшками, стало страшним від вишкирених у зловісному усміху кривих і жовтих зубів. «Ось чому!» Він рвучко повернувся до мене спиною, трохи нагнувся, щоб ще більше випнувся горб, який надимав тканину кортового піджачка. Я остовпів. Душа компанії, веселун і заводія Качіта, який дотепно й жорстоко кпинив з усіх і всього, плакав. Худенькі плечі здригалися. Незручно і страшно потворним наростом круглився на спині горб. Не обертаючись і протискуючись крізь схожі на гавкіт схлипи слова, Чіта сказав: «Ви не розумієте, я не такий, як усі, я горбатий, горбань!» Обережно, чомусь навшпиньках, я підступив до Павки. Поклав долоні йому на плечі, щоб вони перестали здригатися. Не плач, Павко, все буде добре, не плач!» Примовляв я, відчуваючи, як у грудях загусає важкий клубок і закипають на віях сльозини. «Ти не плач, ну не будеш ти шофером, то й що, хіба всім шоферами бути? Я ось зовсім не хочу шофером, кимось станеш. Хіба мало іншої роботи? Он дядько Бородат, без ніг з війни прийшов, так навчився чоботи шити». Я заспокійливо гладив його плечі, вони здригалися рідше і рідше. Павка перестав схлипувати, зашморгав носом і витирав його рукавом. Раптом руки мої ковзнули і опинилися на павчиному горбі.